خوشویستانم ئەم کاتە و گشت کاتێکتان شات ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی حوتی دەی ساڵی 2022 زینی من سمکو عزیز لەگەڵ هاوکارم چەتۆ ئۆزەل هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. جۆ بایدنی سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕۆژی پێنجشەمە لە هەزاران لەو کەسانە خۆش بوو ئەوانەی بەهەبوونی ماددەی مەریوانا بە فەرمی بە تاوانبار ناسرابوون، ئەمەش وەک هەنگاوێکی گرنگ بە ئاراستەی لابردنی بەدناوی لەسەر بەکارهێنەران و قاچاقچیانی ئەو ماددە هۆشبەرە و هەروەها بە جێگەیاندنی بەڵێنێکی خودی جۆ بایدن بۆ لایەنگرانی، ئەمەش بە مانگێک بەر لە ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکانی دوای دوو ساڵی لاگرتنە دەستی پۆستی سەرۆکایەتی ئەمریکا. سەرۆکی تورکیا رەجەب طەیب ئەردۆغان دەڵێت جیاوازیەکەیە لە نێوان سیاسەتەکانی سوید و فینلەندا بۆ جێبەجێکردنی داواکاریەکانی ئاسایشی تورکیا لەمەڕ پەیوەندیکردنیان بە هاوپەیمانی ناتۆوە. تورکیا هەڕەشەی کردووە کە ڕێگری لە بە ئەندامبوونی سوید و فینلەند لە هاوپەیمانی ناتۆدا بکات. تورکیا وڵاتی سوید تۆمەتبار دەکات هاوکات هەتا ڕادەیەک فینلەندا کەمتر تۆمەتبار دەکات بە پشتیوانیکردنیان لەو گروپانی کە تورکیا بە تێرۆریست ناویان دەبات. ئەو سەرکوتکردنانەی کە حکومەتی ئێرانی دەژ بە ناڕەزایەن پیادەی دەکا واتا خۆپیشاندانەکانی ئاکامی مەرگی مەحسا ئەمینی بەرپای کرد لایەنانی بەشداربەی وتووێژەکانی وەگەرخستنەوەی ڕێکەوتنە ناوچەکەی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران خستووەتە دۆخێکی ئاڵۆزەوە. هاوکات هەمان ئەم بارودۆخە سەرۆکی فەرەنسا و جۆ بایدنی سەرۆکی ئەمریکای خستە تەنگەژە، ئەمەش لەو دەمەی کە چەند خاڵێکی پەیوەست بە بوژاندنەوەی سەودا ناوچەکە هێشتا لەسەری ڕێک نەکەوتون و مایی ناکۆشی بەردەوامە. جی ئاماژەیە سەرکوتکردنی تند ئامێزی ناڕەزایەکان لەلایەن حکومەتی ئێرانەوە ئاڵۆزیەکانی ڕووبەڕووی هەوڵ دیپلۆماسیەکان دەبێتەوە لە نێوان ئێران و زلهێزانی جیهان بە ڕاستەوخۆ و نێوان ئێران و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە شێوەیەکی نافەرمی زیاتر ئاڵۆز دەکات و وتووێژەکانی ناوچی دوای ساڵ و نیوێک وا ڕووبەڕووی ئاستەنگ و تەنگەژە دەبێتەوە. هەروەها بەم دواییانە ئاستی رەخنەکان لە دەسەڵاتدارانی ئێرانی ڕویان لە زیادبوون کردووە و هەندێک لە وڵاتانی ئەوروپایی داوا لە تاران دەکەن ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرێت بەتایبەت لەلایەن فەرەنساوە. ئەوە بوو ڕۆژی سێشەمە داوای سەپاندنی گورزەیەک گەماروی ئەوروپایی بەسەر بەرپرسانی ئێرانیدا بسەپێندرێت ئەوانەی کە بەرپرسیارن لەم سەرکوتکردنانەی خۆپیشاندەران ئەوەی کوژرانی پتر لە سەد کەسی لێکەوتوتەوە، ئەمەش بە جۆرەی راپۆرتی ڕێکخراوی مافەکانی مرۆڤی ئێرانی بنکە لە نەرویژ. دەستەی بەرپرس لە هەناردەکردنی کەرەستەی لەشکری لە سوید ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند کە حکومەتی وڵات سەر لە نوێ ڕێگەی بە هەناردەکردنی چەک و اتفاقی سەربازی بۆ تورکیادا، ئەمەش دوای ئەوەی سوید داوای بە ئەندامبوونی کرد لە نێو هاوپەیمانی ناتۆدا. هەڵگرتنی ئەم قەدەغەیە لەلایەن سویدەوە هیچێک بوو لە مەرجەکانی ئەنکەرا داینەبوو بۆ ئەوەی وڵاتی سوید پەیوەندی بە هاوپەیمانی ناتۆوە بکات، ئەوەی هێشتا ڕەزامەندی پێویستی لەلایەن تورکیاوە بۆ ئەو مەبەستە بەدەست نەهێناوە. ڕێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت ناسراو بە ئۆپێک پێکەوە لەگەڵ رووسیا و هەروەها بەرهەمهێنەرانی دیکەی نەوت ڕایان گەیاند کە ڕۆژانە بەرهەمی نەوتی خۆیان بە بڕی 2 ملیۆن بەرمیل کەم دەکەنەوە. ئەو کاری دەشێت یارمەتی رووسیا بدات خەرجیەکانی جەنگەکەی لە ئۆکرانیا بدات و هەروەها زیان بە دەرفەتەکانی سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن بگەیەنێت بۆ زیاتر کەمکردنەوەی نرخەکانی بەنزین بۆ شۆفێرانی ئەمریکایی. جی ئاماژەیە کەمکردنەوەی بەرهەمی ڕۆژانەی نەوت وەک سەرزنشکردنێکی سەرۆک بایدن تێی دەڕواندێت، ئەوەی لە مانگی حوتی ئەم ساڵدا سەردانی شانشینی سعودی کرد و ئێستا وا دەردەکەوێت کە هەوڵەکەی سەرۆک جۆ بایدن بێ ئاکام بووە بۆ ڕازیکردنی سعودیە، ئەوەی دووەم گەورەترین وڵاتی جیهانە لە بەرهەمهێنانی نەوت، بۆ ئەوەی بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی خۆی کەم نەکاتەوە. بە جۆرەی لێکۆڵینەوەیەکی نوێ وشکە ساڵی ئەوەی لە وەرزی هاوینی ئەم ساڵدا سێ کیشوەری جیهانی گرتەوە و ناوچەی زۆری لە ئەوروپا و ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هەروەها لە چین تووشی بێبارانی کرد، دەشێت ئەوە 20 جار زیاتر هۆکارەکەی گۆڕانی کەشوهەوا بووبێت. جی ئاماژەیە لێکۆڵەران لە کۆمەڵی ناسراو بە وەرلد وەدە ئەتریبیوشن، ئەوەی گروپێکە لە زانایانی سەرانسەری جیهان، ئەوانەی توێژینەوە دەکەن لەسەر پەیوەندی لە نێوان کەشوهەوای ئەوپەڕینە ئاسایی و لە نێوان گۆڕانی کەشوهەوا دەڵێن ئەم جۆرە وشکە ساڵیە تەنها 400 ساڵ جارێک لە سەرانسەری نیوەی گوی باکووری زەوی ڕوودەدات ئەگەر گۆڕانەکە لە کەشوهەوادا بە هۆکاری دروستکراوی مرۆڤ نەبێت.
بیر واشنگتن رادیو دنگ امریکا
دم باش گهدارن هیجا خلاتا نوبل یا آشتی روژا اینی بو پشنگ ماف مروان آلس بیالاسکی ای بلاروسی کما مموریال یا روسیای او ناوند آزادی سیویل یا اوکراینیای حد دایی سروکا کمیته نوبل یا نورویچی پریس ترید اندرسن گوتا روژنموانان وان حولدانک بربچاو جبو بلگکرنا توان انشار بمپکرنین ماف مروان او بمپکرنین دستلات کریه به هر او گرینگیا جواگا سویل جبو آشتی و دموکراسی نشان دادن. دوی چارچوه دا کمیته نوبل یا نورویچی روژا اینی بانگا سربستبردانا چالاکوان ماف مروان او خودی خلات آشتی بلاروسی آلس بیلاسکی کر کنهال بلاروسی جبر ندانا باجی گرتگی هدایه. سرگا کمیته نوبل یا نورویچی بریس ایس اندرسن گوتا روژنموانان پیامامه داخواز اک جی رایدارین بلاروسی اکو بریس بیالاسکی آزاد بکن. او ام هیوی دکن که او یک چه ببه و او بهید آستویه و روماتا که بووی حتیه داین ور بگره. بشتی که ریخستنک اوکراینی ناوند آزادی سیویل بو هفپار خلات نوبل یا آشتیه سرکاتیا اوکراینیای ایرو اینه گود که گل اوکراینیای که جمعه رشمه ایره و دبن ایرشن روسی دایه آواکرین آشتی اینه. سرفرمندار سرکاتی اندرو یرماک در سر مدیا جواکی گود گل اوکراینیای آواکر سرکه آشتی اینه. که دوید امته دا بیی تندوتیجی بیجین. فرمانداری ناوندی یا ارتش امریکی گود هزین امریکی روژا پنشمی اندامه که پایه بلند دی دولت اسلامی یا جهادیست کشته. دی ایریشکا برنبر سپیده دا لباکور روشالات سوریه. اپراسیون حولا هری داوی امریکایی جبو چوساندن جهادین داشه یین کده سر ارده تک چونه لحشتا جی ایریشان سوریه و ایراکا جیران پیک دینه. پیدار کلونل جو بوچینو دی داخیونه که ایمرده دا گوتا آژانس فرانس پرسه هزین سند کومه ایرشک در باکور روژاد سوریه پیک اینایه او رایداره که پایه بلند یه داعشه گریه آرمانچ. سند کومه پاشه لسر تویتری گود که ایرش راکان و هید ارشماری کابدسته که داعشه گریه آرمانچ که تزانین که او قاچاخچیتیا چک و شروانان حسانده که. داخویانی سر تویتری گود شماری حتا کشتن او یک جه هفکارین وی بریندار بود. او دو کسی دن جی حاطنه دست سرکرین ده ایرش دا تزیانین دی جی چه نبونه. تلویزیون فرمی یا سوریه بری هنگی راگهانده بود که ده اپراسیون اکه امریکای دا که چند هلیکوپتر بشتار بون کسک حاطیه کشتن او چند کسی دن جی حاطن گرتن لدور اکت بین کنترول حکومت دا. لباکور روشالات سوریه که پرانیه وی دبین سروریه هزین کردی دایه. چاودریه سوریه بو ماف مروان گود گنده حاطی آرمانشگیری ملوک سارای 17 کیلومتران لباشور باجار قابوش دویه که دبین دست کردان دایه. و جعالی ملیسین آلگیرین رجیمه و تیت کنترول کرن. چاودریه شر یا بنگهه وی لبریتانیه گود ایرشا روژا پنشمه یکم اپراسیون آسمانیه به وی رنگی لسر آخا دبن دست حکومت دا جدما که شهر سوریه در سال 2011 دا دست بگیری. هزین دیجی ترور راگهاند که تا انجام تقینا بمبیه که او رو روژا اینه لپایتخت حریم کردستان ایراق پیک هاتی کسک هات کشتن و چار کسین دنجی بریندار بون که جوان دو جن و دو جی زاروگ بون. در داخلیانه که در حاد گوتن که تقمنیه که در ماشینه که در حاد بو بارکرین تقیه و بو صدام مرنا شفری و برینداربونا دو جن و دو زاروکان. لیچه هرگلی لسر ناسنامه قربانیان آنجی صدام ایریشه نهاتیه اشکره کرن. کنسای مافی مروان یا نتوین یه گیرتی روژا اینه پجراند که چاودیریا روشا مافان لروسیای بکن. او یکم بریاره که باله دکشینه سر بمپیکرنین لناوا ویولاتی. دسته بلند یا مافی مروان یا نتوین یه گیرتی که جه 47 اندامان پیکتی